Svet podcastov Power Media. Power Media.
Haló, haló, máme dôležitý oznam. Sotky z Leo súťažia v podcaste roka v kategórii Miláčik. Áno, Miláčik. Ak chceš podporiť náš podcastový chaos, srandu a občas aj slzy, klikaj na popis tejto epizódy alebo na web europa2.sk a daj nám svoj hlas. Máš na to celý máj. Ďakujeme.
Sotky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás v ďalšom dieli show Sotky z Leo. Dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorý prežil svoju smrť, ktorý sa druhýkrát narodil. V roku 2017 prežil ťažkú autonehodu na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, ale dnes je tu medzi nami a mňa zaujíma, ako môže takáto situácia, takáto nehoda zmeniť človeku život, nastavenie, hodnoty a ako ten človek v podstate naplňa svoje ďalšie sny. Dámy a páni, dnešným hosťom je DJ Mairi.
Ďakujem za veľmi milé privítanie a ahojte všetci.
Sa veľmi teším, že si prišiel.
Ja som tu veľmi rád.
A musím povedať, že ty si prihopkal o barlach. A ja o to viac si to vážim, že si prišiel, ale tak tie barle už nesúvisia s tým príbehom, ktorý dnes budeme asi rozoberať, alebo áno?
To je paradox, že vlastne aj áno, aj nie. Je to tiež to, samozrejme, mám stále nejaké trvalé následky. Ako, hlavne, čo ma najviac trápi, je stále vlastne noha. Mm-hmm. A no je to také stále, taký kolobok sa to stále zhoršuje, zlepšuje, podarilo sa mi to do nejakého stavu, že už to je dobré, zase to zhorší a ani to není nejaký pravidelný kolobok, ale proste má to nejaký výsledne, kedy mám pocit, že je super, už to je za mnou a potom zase vráti. No a teraz vlastne za posledných, neviem, 5 rokov to je zase vlastne najhoršie, lebo reálne vlastne opäť neviem chodiť, čo sa mi nestalo už veľmi dlho. Strašne dúfam, že to je len nejaká dočasná vec, že to bude za týždeň v pohode, ale zároveň už som objednaný na všetky možné vyšetrenia a som tak na poli, že v obavách, lebo celý čas vlastne žijem s vedomím, že bude to teba raz reoperovať tú nohu a bude to teba urobiť, akože som z toho vedomý. Mm-hmm. Ale chcel som si splniť proste nejaké cieľe, nejak si dosiahnuť nejaké také, nazvem to, že svetovýslne v rámci toho DJingu, obehnúť si nejakú svetovú túr aspoň raz, že fakt celý svet, proste Južnú Ameriku, Austráliu, Áziu, Kanadu, proste všade.
Ano.
A že si to tak spraviť, zároveň si tým aj vytvoriť už nejaké také nejaké stálu pozíciu na svete, ale nemyslím len akože že tu v Európe, ale naozaj, že po celom svete. Mm-hmm. A že dobre, a potom si kľudne dám teda, lebo totiž to takáto závažná operácia, ako potrebujem je, že pol roka znovu ležíš. Hej,
nefungovať, áno.
A teraz som taký, že dúfam, že toto nie je tá situácia a nebudem to teraz neplánovane musieť urobiť teraz, lebo práve sa mi konečne rozbehlo trošku tie zahraničné hrania. Veľmi som sa teraz nedávno som sa vrátil práve z Ázie a už to veľmi dobre vyzeralo, že už konečne si idem urobiť túto svoju svetovú túr, takže dúfam, že nebudem teraz prerušený tým. No, a vráťme sa k tomu, áno, prišiel som o barlách a je to úplne, že čerstvé, vlastne pár dní, to je staré.
Čo sa stalo? Čo sa udialo?
To je taká sranda, že ja vlastne vôbec neviem.
Nevieš.
Ja som proste hral a ja teraz som taký celkom dosť aktívny pri hraní, hej, skáčem, rozhadzujem rukami, bavím ľudí, ako sa len dá, hej. No a v podstate v sobotu, petok som odohral teda svoju akciu v Prahe a v sobotu som sa zobudil a proste som sa nejak, už som nejak, že krývam akože často po hraní, ale toto bolo také iné krývanie. A mám práve taký pocit, že, lebo ja mám vlastne v celej nohe vlastne clean, v podstate od kolena dole.
Tejto máš clean?
Tejto pravé, vlastne to je, že takto odtiaľ, to neviem, či to niekto vidí na kamere, ale proste od kolena po členok.
Máš clean?
Mám clean a on, podľa mňa mi to nie úplne šťastne zrástlo, ako malo, ale ako keby nikdy som nemal problém s kolenom. A teraz mám práve problém s kolenom, len čo ma trochu desí, že tá bolesť vlastne je práve pri tom klíne, kde končí. A on tak akurát práve, on je tak trošku zahnutý, že rovný a trošku je taký zahnutý práve po tým jabočkom, ako to končí. A ja práve pocit, že tam sa niečo teraz odohralo a trochu ma to desí. Ale zároveň dúfam, že Ježiš, že to je nejaký natiahnutá šlacha alebo niečo a za týždeň je to v pohode.
Neviem manifestovať, aby to bolo iba.
Ale človek nikdy nevie a som zároveň taký dopredu zmierený, že keď sa to stane, malo to tak byť. Hej.
Jasné, to je super inak prístup.
Teda dúfam, že v podstate sú 3 mesiace stále do leta, hej, teda
no, áno, plus minus.
Dva čisté,
áno.
2,5, aby som teda opoval presne, kedy fakt mám niekedy, že dobré hrania, tie letné, tak dúfam, že tie zvládnem. Čiže zároveň, aj keby sa teraz mi povedali, že, neviem, budem mať nejakú operáciu a nebola by až taká závažná, veľká a umožnilo mi to tieto letné hranie odohrať, tak by som bol stále, že v pohode, malo to tak byť. Ale keby to bola tá veľká operácia, ktorú neočakávam, tak to by som bol smutný. Že by to bolo, že nie na 2-3 mesiace, ale že by to bolo na 6-7-8 mesiacov. Lebo fakt, keď sa mi vlastne stalo tá nehoda, tak to bolo vlastne 8 mesiacov, čo som nechodil. Takže,
8 mesiacov?
No, 8 mesiacov bez jedného týždňa.
Wow.
No a tu vlastne v rámci, keď sa vrátime k téme vlastne, o čom táto show je, tak tu vlastne som trošku načal príbeh, ktorý bol veľmi zaujímavý, lebo ja som ešte skoro, ako sa tá nehoda stala, naplánoval vlastne svoj taký prvý nazvem, že koncert, lebo však DJ-me väčšinou nejaké vystúpenie, hej, že hrá v klube.
Áno.
A väčšina DJ-ov hrá vlastne reprodukovanú hudbu, to znamená, že hrá skladby
iných
producentov, iných DJ-ov.
Áno.
A to bol prvý taký akože plánovaný, že solo koncert, kde som vlastne hral iba svoje vlastné veci. A to akože bolo niekde naplánované. Stále nebolo jasné, že akože presne ktoré lokality v Bratislave to spravíme, ale bolo to hneď, že to musí byť hala, to musí byť veľké. Prvýkrát nejaká akože čisto autorská tvorba. No a tu sa vlastne stalo, že vznikla tá nehoda. A to bolo
pred tým koncertom, ktorý už bol naplánovaný.
Áno, ktorý už bol naplánovaný. Už bol aj vyhodený v tom čase event na Facebooku, už akože začala nejaká prvá reklama a v tom, že sek, hej. A to som bol v takom práve kolobehu, že práve sa mi tak akože nazvem, že začalo dariť, fakt sa vypredávali kluby všade bolo veľa ľudí, mala dobrá atmosféra. No a v tom proste bol, že sek. A najpodstatnejšie, že vlastne nikto neveril tomu, že je možné to, že ten koncert vlastne zvládnem odohrať. A ja som bol jediný, teda ja a moja vtedy súčasná priateľka, ktorá teraz stála pri mne, podporovala ma, tak my sme boli jediní dvaja, ktorí boli, že to dáme. Hej, že to bude v pohode. No a nikto, ani rodičia, doktori sa nebojom, mne doktori povedali...
Ani rodičia?
Mne doktori povedali, že už nikdy, akože, že som dohral proste.
Že nemôžeš skákať.
Nie, že to, že, hej, že to je koniec, hej.
Wow.
A ja taký, že jasné, a ja som stále tvrdil, keď sa mi tá nehoda stala, tak najprv som tvrdil, že najbližší víkend zrušte, ale že ten ďalší už odohrám.
Ďalší
potom,
už dáme.
Potom, že tak to na ďalší a potom, že no, tak asi až o mesiac.
Uh-huh.
A po takom mesiaci mi došlo, že no, tak asi to tak skoro nebude. Hej. Ale bol som presne taký, že slepo, naivno, odhodlaný, že ja idem, ale moje telo nešlo. Hej. Hlava bola, ale nebolo telo, nepočúvalo ma to. Ale každopádne, tá motivácia celého toho ozdravovania bol nejaký konkrétny dátum, že vtedy vlastne sa musím postaviť na pódium a odohrať. No a najväčšia sranda bola, že on to dokonca nebol ani týždeň, ono to bolo, že nejakých asi 5 dní to bolo predtým, alebo 6 dní.
Mm-hmm.
A ja som stále vlastne, ako už som bol v stave, že vedel som sa postaviť, ale stále som nevedel, že chodiť vyslovene.
Po akom čase?
To bolo vlastne necelých 8 mesiacov. To bolo, že...
Po 8 mesiacoch si vlastne...
To bolo nejakých 7,5 mesiaca bolo asi. A stále som vlastne nechodil ešte.
Wow.
No ale bolo, že... Dajme tomu, že o týždeň vlastne bol už tento koncert a ja som stále nechodil.
Okay.
A mal som odohrať dvojhodinovú show, na ktorú už bolo predaných x tisíc lístkov a tak ďalej. A veľké, obrovské očakávanie od toho bolo, lebo všetci spravili sme okolo toho samozrejme veľké promo. A ja som stále nechodil. A všetci boli, že proste, že to musíme zrušiť, že to nedáme.
Nedáš,
a ja, to dáme. A úplne si to pamätám, lebo to bola taká sranda, že ja som išiel asi fakt, že prvýkrát v živote na nejakú, že tajskú masáž, paradoxne, niekam. A mal som šťastie, chytil som proste nejakú takú klasickú, že starú tajku, lebo väčšinou to tajské masáže už dávno nie sú o tom tajskom umení, špeciálne v európskom prostredí, kde proste oni väčšinou zoberú tam zoberú nejakú mladú tajku, dajú jej kurz a tu poď robiť masáže. A tu sú ľudia spokojní, lebo nie sú nároční. No ale chytil som takú pravú tajku.
Takú
riadnu. No, ona proste práve v nejaký posledný bod, nejaký poslednú blokádu, ktorú som proste na tej nohe mal, ktorá mi bránila v tom chodení, tak mi odblokovala pekné masáži. Normálne to bolo, že som mohla tie masáži a ja som z tej masáže odišiel, došiel som tam s barlami a odišiel som bez barly.
Napíšeš mi číslo? Či ona už nežije?
Tá klinika, alebo teda to zariadenie už není. Už skončilo, bolo to v Petržalke, ale úprimne neviem ani presne adresu, už to není. A samozrejme, potom som sa snažil k nej dostať naspäť, už som sa nikdy už sa mi nikdy nepodarilo nakontaktovať na tohto
zmizla.
Človeka.
Čiže ani teraz si ju nemôžeš...
No, ale paradoxne, že teraz som bol v Tajsku minulý týždeň a našiel som niekoho... V Tajsku bol niekto lepší
Tajku od nej. Si našiel.
Ne, bol to Tajec, bol to chalan.
Tajec?
Bol to chalan. A klasika, prišiel som tam, a že boli sme dvaja, a že kto čo chce, a ja, že ja chcem niekoho najsilnejšieho, najodbornejšieho, lebo teda ja počas týchto období, ak som sa dával dokopy, som absolvoval toľko rehabilitácie a masáží a všetko, že
dovolím
si povedať, že mám s tým nejaké skúsenosti a hlavne mám od toho nejaké väčšie očakávania.
Mm-hmm.
No a dali mi tajca a ten ma chytil a za minútu som vedel, že OK. Že tak toto je, že...
Toto je on,
ako som spomenul, mám vlastne stále fakt s tou nohou problémy celý čas. Mm-hmm. Aj tu tým, že som došiel do Tajska a veľa som chodil a tak znovu tá noha proste sa nejak... Vždy, keď veľa chodím, a tak, alebo nejak sa to veľa premáha, tak proste v nejakom vzorci pohybu sa to stále vlastne zhorší. Že sa tam nastavujú tam nejaké blokácie a také veci. No a tento tajec, bez toho, aby som mu povedal poslova, bez toho, aby som povedal, že mám niečo s nohou, mal som nejaké zranenie, prišiel, chytil a ja iba... Bolo aj úplne, že... A on taký, že ja, začal sa smiať. A ja taký, že... Že you good. Že hneď sa vedel, že je dobrý, lebo keď za, ja neviem, 2 minúty ma chytil, lebo väčšinou mám problém, že ja prídem na masáž aj akože k niekomu fakt, to je dobrý, hej, ano. Že má dobré renome, skúsenosti, 20 ročnú prax, ano. Tak on ma celého spraví a pomôže mi so všetkými možnými lopatkami, niečím, ale konkrétne moja špecifikácia nohy je tak, tak akože netradičná, že vlastne my sa to deje na miestach, ktoré sa štandardne proste nemasírujú. Mm-hmm. To znamená, že človek, keď ide iba po nejakých proste klasických chmatoch, vzorcoch, že kde má ísť, tak on vlastne to vynechá. Aha. No a väčšinou to každému musím vysvetliť, že je to tu, toto. A tento človek proste prišiel a chytil a ja, že ty kokos, že wow. No a toto isté som oferil s tou tajkou tu. Ale podstatné, že napriek tomu, že neverili tomu vôbec doktori, neverili tomu, že ani blízky, ani kamaráti, proste, že nikdy, každý bol, že to proste treba zrušiť. Teda, vedel som tomu ja, moja vtedy súčasná priateľka a potom jeden človek, ktorý bol spolu so mnou organizátor tej akcie, tak ten bol akože ešte jediný, ktorý...
Chcel tomu veriť, lebo boli lístky.
On nie, že veril tomu, že budem v pohode, ale veril mne. A on sa ma spýtal, ja si pamätám, to bola tak situácia, ja som vtedy doma u rodičov, on prišiel za mnou a on ma aj chytil za ruku, ja by som ma spýtal, dáme to? A ja som povedal, pozal som sa mu do očí a hovorím, že dáme to. A v tom momente on, že dobre, pokračovali sme ďalej v prome, ďalej sa to pripravovalo, ale nemyslím si, že to bolo o tom, že veril tomu, že budem v pohode, ale myslím si, že veril môjmu úsudku. A doteraz verím môjmu úsudku strašne veľa projektov iných, aj mimo môjho Mairi projektu, mimo nejakých mojich vlastných aktivít, stále im pomáham s nejakými ich projektami, ktoré majú. A dodnes neverím môjmu úsudku, čiže to bolo také, že nemyslím si, že veril vyslovene, že moja noha sa zazračne vylieči, ale veril, že sa nemýlim.
No a ako dopadlo ten koncert?
To je taká sranda, ja som za to mimochodom hlavne strašne vďačný. Teraz samozrejme som vďačný, že som to odohral, že som to zvládol. Nehovorím, že potom, keď som dohral tie 2 hodiny, že som si tam lahol a asi 3/4 hodinu som sa nevedel akože postaviť. Hej,
to
že,
sa dialo, hej?
Hej, to, no, bolo, to je tá, akože tá zdravotná časť. Ale hlavne som chcel povedať, že som bol strašne vďačný, ako to dobre dopadlo z hľadiska, že prišlo strašne veľa ľudí, strašne veľká podpora. A hlavne tam bol proste vyslovene, že jeden moment, že bežne keď... napríklad mám nejaké hranie, tak to hranie má nejaké momenty lepšie, horšie, ktoré sú emotívnejšie, energickejšie, kľudnejšie. Ale toto hranie bolo špecifické tým, že to bol, vlastne potom sa to zmenilo, že to bol vlastne ten comeback po tom zranení, po tej nehode. A tam bolo to strašné očakávanie a hlavne strašne veľa ľudí vlastne má aj že kamarátov. Ja som v tom čase, teraz už nepôsobím tak v Bratislave moc ako DJ, ale v tom čase ja som fakt hrával všetkých
po kluboch
tu. To znamená, že tu ľudia naozaj poznali, lebo ja si myslím, že keď ma niekto nevidel 5 rokov, tak samozrejme trochu som zostarol, hej, vyzerám trochu inak, ale vtedy ma tí ľudia často stretávali, ale zrazu ma nevideli x mesiacov. A potom strašne veľa ľudí akože bol v očakávaní, že kto sa tam vlastne postaví, že či sa vlastne postaví.
Sa postaví,
no a tam bol vyslovene, že ten moment, že vlastne keď ja som ešte, bol vlastne to pódium, bol ten stage, ja som bol teda akože skovaný a vyšiel som hore a to je akože taký krik, som nevidel, že asi že ani žiadno iného interpreta, lebo tam naozaj bolo dôležité to, že tá celá cieľová skupina, tam bolo tam fakt x tisíc ľudí, ktorí naozaj prišli za týmto momentom. Hej, že, dobre, prišli aj na tú show, ale prišli a tento moment bol ten zlomový, že tak by som to prirovnal, že ako keby prišiel nejaký zahraničný interpret, ale tu nebol zahraničný interpret, ale tu bol nejaký proste DJ zo Slovenska. Hej, že
hralo tam tú úlohu to, že čo sa ti stalo a že si bol schopný sa z toho dostať a že
ako určite,
to urobiť?
Takto, určite, keď beriem, že... celý koncert, celú návštevnosť a všetko, tak samozrejme určite sa neprišlo ich si ľudí pozrieť na to, že či som sa postavil na nohy alebo nie.
Áno, jasné.
ale dávalo to tomuto závažnú vec, že tí ľudia tam išli kvôli mne a boli v očakávaní teda, že ako to vôbec zvládnem, či to zvládnem. Ale tento proste moment, keď vlastne mal som nejaké intro a keď to intro kvázi vybuchlo a ja som sa vlastne postavil, objavil, tak to bolo moment, že proste strašný krik. Akože vážne, nevidel som odtedy nikdy na... dovolím si povedať, že ani na... Nielenže na DJ, ale možno, že ani na žiadneho interpreta, minimálne, že na Slovensku. Potom aj nejakí naši slovenskí, keď boli, neviem, niekde v Prahe v O2 Arene, tak jasné, že keď tam je väčší dav ľudí, hej, tak je to, je to viac, hej. Mm-hmm. Alebo možno, keď bol nejaký, neviem, obrovský festival, že, kde zase bolo dvojtrojnásobne ľudí, tak asi áno. Ale myslím, že v pomere počtu ľudí, že asi som to nevidel akože nikdy na slovenského interpreta.
A čo to s tebou spravilo, keď si to počul?
No, odohral som ten set.
Že si ako keby zabudol na tú bolesť, že ti to nejak...
Ako tam je taká euforia, to je pri hraní, to sa proste pri hraní stáva, alebo teda prekladám pri akomkoľvek inom vystupovaní, nemusí to byť, to, v môjom prípade to je DJ-ské vystupovanie, ale môže to byť prípad nejakého speváka, repera, iného typu umelca. Myslím si, že ten, tá spätná reakcia od ľudí dáva, dáva proste vždycky nejakú spätnú energiu a eufóriu, že človek dokáže, človek dokáže nemožné. A tu vediem jednu ďalšiu komickú vec, ktorá je ale opäť strašne pozitívna. Bavíme sa teraz, že to bol 2018, 30. apríl, či koniec apríla. No a potom som tak pokračoval v hraní opatrne, že potom som mal asi, myslím, že 3 týždne pauzu, odohral som jeden víkend. Potom som mal, tuším, že ďalšie 2 týždne pauzu, odohral som jeden víkend. Hej. Ale potom už od leta som nabehol na plnú túr, hej, klasika, 2-3 krát týždenne. Povedzme, že priemerne 3 krát týždenne. A bol jeden festival na východe Slovenska, kde som teda hral. A tam sa mi stalo, že vlastne táto noha, akože už som hral, ale ona stále nebola nejaká akože úplne že zregenerovaná. No a počas toho, ak som hral, tak som si zlomil druhú nohu.
Prosím?
Áno.
Si zlomil druhú nohu počas toho, ak si mal...
Áno.
To ako?
To je takzvaná únavová zlomenina, lebo v podstate tá jedna noha vlastne celých tých najprv 8 mesiacov a potom už ďalšie 3 mesiace vlastne sa vlastne akože prehnane namáhala tým, že väčšinou... Že vlastne stále som tú váhu dával, aj keď som utrebol na tom pódiu, tak som vlastne skákal vlastne na jednej nohe, nie na dvoch.
Na tej zdravej, jasné.
No, čiže tá dostávala akože zabrať, no a tu bol vlastne festival a teda mal som jednu, nazvem to, že polozlomenú, lebo ona síce akože už bola nejak zrastená, ale nebola v 100% stave a zlomila sa mi druhá. No a hral som hodinový set a stalo sa to, myslím, že v 11. minúte alebo v 13. minúte, proste nejak, že...
Na začiatku, v podstate.
Na začiatku. No a toto je, tu sa vrátim na aspekt tej euforii a k tej energii, že je to inak video, myslím, že není na YouTube, ale myslím, že ho mám na Facebooku, doteraz tam je uploadnuté. A to bol naozaj, že mi sa to stalo a to bola vážne, že strašná bolesť. A samozrejme, že som padol na zem a to bol také typické, taký tvrdý pád, ak vidíme vo filmoch, že ja som tak padol takže na bok. No a ja som proste padol na bok a tam bolo vlastne podium urobené tak, že ten stôl, na ktorom bola tá dýchacia technika, tak bolo vlastne priehľadné. To znamená, že ja som padol na zem, ale vlastne celý dav ľudí ma videl, ale ja som videl ich. A proste ja som padol a podľa mňa tam bolo, vtedy tam bolo asi, ja neviem, bolo tam dajme tomu 6, 7, 8 tisíc ľudí a ja si myslím, že väčšina z nich to ani nevšimla. Hej? Že akože videli to nejaké predné rady a tak, ale videlo to, že jedna tretina tých ľudí. Ale proste som to videl a videl som tú energiu. A to bolo fakt sekundy, to bolo 5-6 sekúnd. A ja neviem doteraz, ako som to spravil, ale ja tou pravou, nie úplne zdravou nohou, som sa normálne proste takto, ja som sa vykopol, vyšvihol a postavil som sa naspäť.
Odpadne.
A hral som ďalej. Som normálne hral ďalej.
Wow.
Z jednej úplne zlomenej nohe čerstvo a na druhej, nazvem to, že polozlomenej, ale no aj dohral som celý ten set.
Wow.
A opäť raz, dohral som ho a odpadol som. A prišli s nositkami, zobrali ma rovno do nemocnice, ma rovno zobrali. Hej, že,
nositkami do nemocnice, šup.
S nositkami, tak to bolo tam vtedy, bola tam nejaká sanitka, ale bolo akože jednoduchšie ma odniesť do auta, tak ma nejakým autom zobrali na pohotovosť. Rovno sádra, hej, všetko. Ale akože, ja sa na tom strašne smiem, lebo sú to moje príbehy, ale ešte som nepočul, že by niekto mal také isté príbehy a že by dohral set vlastne ešte ďalšiu 3/4 hodinu v podstate na dvoch zlomených nohách alebo na 1,5 zlomené nohy.
No ani ja doteraz, takže
ale
ďakujem
hovorím,
za toto.
Je to, jasne, že vtedy to bola strašná bolesť, hej. No tak to, a to sa stalo, že to bolo, že v piatok, nie, to bolo, že sobota. A samozrejme, tur, všetci, že nemôžem akože pokračovať v túre, som v túre pokračoval. Ja som hral potom štvrtok, hral som piatok, hral som sobotu.
S barlami, alebo?
Ja som chodil s vozíkom. Ja som chodil s vozíkom.
Mal plošinku normálne.
A samozrejme, že prišiel som s vozíkom a potom mi dali barlo a na ten session s barlami. Pojičil mi vtedy kamarát taký, čo má veľkú rentalovú firmu z techniku, tak oni mali takú špeciálnu takú barovú stoličku, takúže pevnú. Tak to som za sebou nosil akože na akcie všetky. Ale jeden najväčší extrém a paradoxne včera som to s niekým riešil a som mu ukazoval z toho fotku. Bolo, že som hral na Orave festival, čo mohlo byť to bolo, že dva týždne potom to bolo vlastne. Áno, a tam bol dosť iný rozdiel, lebo vlastne od auta trebalo ísť dole po schodoch asi 200 metrov cca. A potom vlastne tam bol obrovský dav ľudí, dajme tomu, že 3-4 tisíc ľudí. A vlastne na ten stage sa nedalo ísť nejako inak, ale vlastne trebalo najprv ísť dole tie schody a potom ísť z tých ľudí.
Až to boli schody, tých 200 metrov boli ísť.
Áno, aj tam boli ľudia, všade boli ľudia.
Aha.
No, čiže vlastne tam normálne security toho festivalu, proste prišli štyria sekuritiaci, chytili môj vozík. Dvaja z jednej strany, dvaja z druhej strany, dali ho nad hlavy. A nad hlavami ľudí išli
so... V Indii, tak si išiel.
Išli so mnou a zobrali ma na stage proste priamo.
Aha.
A samozrejme všetci ľudia pozerali a nechápali, hej, lebo zase to je také, hej, že...
Grandiózne.
Zase to je také, že ja som dal to video síce na Facebook, ale teraz, povedzme si to úprimne, hral som na východe Slovenska vtedy, hej, toto je Orava. To znamená, že z týchto... dajme tomu, že tam bolo 3000 ľudí, tak z tých 3000 ľudí možno polka ma ani nepoznala, hej? Mm-hmm. A z tých 1500, čo ma poznalo, tak ma aktívne sleduje 500. To znamená, že vlastne 2500 z tých 3000 ľudí netušilo, že ja tam prídem na vozíku.
Na vozíku. A že keď tak dobre, tak asi je na vozíku, chalan.
No, takže to sledovali, no ale tým pádom je s tom potom strašná atrakcia. Lebo ja vlastne bol som akože hneď vedľa stage na tom vozíku, všetci sa chodili fotiť. A všetci proste...
si mal nechať doteraz, to by bolo jaký brand.
Z toho je milión fotiek. Akože že to je presne, jak vy tu v Európe máte Bekima, hej? Že čo tiež je v podstate... na som to veľmi pozitívny človek v tomto, že pretavil to na niečo pozitívne. Tak toto bolo úplne, že len v rámci teda nočného života, v rámci
máš festivalu. Máš obsadené nos tým Bekimom, ale mohol by si to niekedy vyťahnuť. Budeš malo lístko predaných, tak vyťahneš
no,
vozík.
Počkaj, lebo ja ten vozík stále mám. Ja som si ho kúpil. Ja som si ho... Mňa ho nechcela poistenie ak preplatiť. Nechcel mi ho dať.
Neuveriteľné, neverím. Na Slovensku ti nechcela poistenie niečo preplatiť.
Kto by na Slovensku povedal, že ti nedajú vozík, ne?
Nie, je to čudné.
No tak,
to...
tak som na bazoši proste našiel nejaký vozík, som si ho kúpil. A, takže doteraz ho mám. Mm-hmm. A samozrejme, už mi všetci hovorili, že to treba predať. Hovorím, že nie, to mi za to, čo mi niekto zadá 100 eur za ten vozík, tak to si ho nechám na pamätku.
Že máš ho doma pekne zložený niekde
pri skrini? Nemám ho doma, mám taký skladík jeden, takú garáž prenajatú, tak tam ho mám. Mm-hmm. A bol som si tam včera pre barlo, tak pozeral som na ten vozík.
Že... Počkaj, barlo alebo vozík? Ľudia, možno, že vyťahneš zase vozík.
No, len paradoxne to dehrám zajtra, je milión poschodí, výťah, niečo, či tam sa ten vozík moc nehodí, ale keby som išiel zajtra festival, tak akože...
Ja by som určite išla viac na DJ-a vozíčkara, takže má to niečo do seba. Nie, ale hlavne...
Má
to dušu, minimálne. Ja ti naozaj držím palca, aby sa z toho nejako dostal, ale mňa by zaujímalo, aký bol Mairi pred tou nehodou, lebo ty vyzeráš ako veľmi fokusovaný človek, ktorý vie, čo chce, miluje hudbu, má ciele, má sny, plní si, všetko funguje. Aké to bolo pred tou nehodou, aké to bolo po tej nehode? Aký bol Mairi pred tou nehodou? Bol taký istý alebo iný, ako je ten po nehode?
Ja by som to povedal tak, že Mairi, samozrejme, ja to nejak odlišujem, že Mairi je proste nejaký brand, je to nejaká DJská postava a potom som ja ako osoba. Že to je to trochu sa to snažím aj odlišovať. Hlavne v osobnom živote, napríklad v partnerskom, tak sa to snažím každému vysvetliť, že je niečo iné Mairi a niečo iné ja. Hej, napríklad proste Mairi sa musí fotiť s fanúšičkami a Miroslav nemusí, hej, ale no. Ale to len tak na margo toho, že ja to trochu odlišujem. Mm-hmm. Ale keď riešime Mairiho, tak proste Mairi samozrejme sa vyvíja. Vyvíja sa roky, aj pred nehodou sa niek vyvíjal, mal proste nejaký príbeh. A ja by som povedal, že tam vážne to bolo, že ja som možno, že fakt každý rok bol iný. Otázka, že či lepší je ako pre koho, hej? Lebo ono je proste prirodzené, že keď niekto ma poznal v štádiu, že som hral v bare pre 100 ľudí, a potom ma niekto už akože eviduje v roli, že hrám nejaké akože najväčšie kluby alebo festivaly, tak samozrejme, že aj tá osobnosť Mayriho teraz hovorím, že je trochu iná, lebo jednoducho ten človek v bare pre 100 ľudí je proste zalaknutý, pozerá viacej do techniky, ako pozerá na ľudí po dave. A ono prirodzene sa ten umelec akýkoľvek z toho postupne vyprofiluje, stáva sa z toho viacej show.
Áno.
No, ale k tomu zároveň prináleží aj to, že potom ten človek, ktorý robí show a robí ju prioritne a robí to nazvime to, že davovo, že nepozerá sa na to, že či to páči jednotlivcovi, ale aby sa to páčilo väčšine, mase, tak zároveň sa potom deje to, že z týchto komorných akcií potom niektorí ľudia si povedia, že preboha, že ten Mayri si nejak uveril.
Hej, zmenil sa.
Už je namyslený niečo, len on to není o tom. To je napríklad, že je teraz ten stage a je tam teraz ten prvý rad. A teraz príde tam nejaký môj fanúšik, ktorý ma pozná 10 rokov a vždy, keď prišiel do baru, kde nikto nebol a samozrejme som mu podal ruku a spýtal sa ho, ako sa má a teraz zrazu príde, ale ja tu mám proste dav ľudí, s ktorým pracujem, vytváram nejakú interakciu a teraz zrazu on príde, chcem mu podať ruku. No, ja si nemôžem ísť za ním podať ruku. Pretože pôjdem podať jemu ruku a ďalších 3000 ľudí bude na mňa pozerať, že čo pre Boha robím. Hej. A teraz to si človek musí vybrať, čiže je tam nejaká proste profilácia. Ale teraz predpokladám, že si narážala hlavne na takú nejakú možno že duševnú stránku.
Určite myslím, hej, a možno môžeme to prepojiť s tým Mirom, teda skôr ako keby tie priority v živote, tie sny, možno že či si začal viac tlačiť na tie sny alebo viac si povedal, že tak už nemám naozaj na čo čakať, lebo ten život môže skončiť že teraz, alebo si skôr spomalilo, dobre, budem si užívať viac, čo mám rodinu, alebo ako to zmenilo tvoje duševné a tvoje nastavenie v rámci teda života aj toho personálneho, ale aj toho kariérneho.
Hej. Ako som trošku načal ten príbeh, že on sa to nejak menilo predtým a taky sa to mení aj potom. Že on to není nejak stále. Ale v tom zásadnom momente, keď si zoberieme fakt rok, že 3/4 rok pred nehodou, 3/4 rok po nehode, hej, že v tom zásadnom, samozrejme, prehodnotenie priorít.
No 8 mesiacov si ležal.
Takže o 8 mesiacov, hej.
Kedy človek naozaj, že tak budeš rozmýšľať v podstate dosť veľa.
Áno, no a presne, že napríklad v tomto období, kedy som viac menej ležal, skoro s nikým sa nestretával a tak ďalej, som bol nejaký. V momente, keď som sa postavil na stage, som zase trochu iný. Lebo samozrejme, opäť show,
energia, ľudia, energia,
samozrejme väčšie sebavedomie. Ale sebavedomie. Samozrejme zdravé. Ja si myslím, že paradoxne už od tej nehody, už som nikdy nemal nejaký ten stav, ako veľa interpretov hovorí, že uverenie. To som mal skôr že predtým. A to, čo je trochu výhoda, lebo aj tú nehodu trochu som tak prijal, že to bol taký, jednak, že akože varovný prsná, lebo som fakt išiel moc vysoké tempo, čo týka práce. Už som sa odtedy párkrát do toho vrátil. Ale
toho tempa, že to bolo moc?
Nakrátko. Vtedy to bolo, že napríklad asi fakt rok a pol, že v kuse non-stop som išiel napríklad 20 hodín denne. A fakt som spal tie, že 3-4. A vážne to bolo, že trvalo to rok a pol. A hovorím, odtedy sa mi už stalo párkrát, že som do toho spadol, ale na 2-3 mesiace. Nie na rok a pol. Čo je rozdiel, hej. Že napríklad aj minulé leto, keď sa do toho vrátim, tak ja som išiel, bohužiaľ to není nejak chvalihodné, ale ja som išiel niekedy tak, že ja som proste priletel v štvrtok večer do Viedne a v štvrtok večer som hral v Prahe a navigácia mi ukazovala, že tam mám byť o 4 hodiny a mám sa tam byť o 2, hej. Že hovorím, len opäť, trvalo to nejaký proste, nejaký krátky čas, dalo sa to nejako zvládnuť. Opäť si myslím, že keby som toto ťahal rok a pol, ako vtedy, alebo nedaj Bože dlhšie, že je to proste je to neúnosné a niekdy sa to podpíše, či už na zdraví, alebo na niečo. Ale aby som sa teraz opäť vrátil, prelom, nehoda, pred nehodou, určite obrovské prehodnotenie, priorít. A jedna vec, ktorá mi naozaj že ostala, je, že zdravie je proste, predtým som zdravie mal úplne, že mi to bolo jedno.
Samozrejmosť, že
však, to bude, však som zdravý.
Áno, aj presne.
Ale odkedy som pochopil, že je možnosť nechodiť, hej, napríklad dneska, aj posledných pár dní, teda mám fakt opäť problém chodiť, a už to vôbec neviem ako vtedy, ako keby teraz, a hovorím, preto som zmierený s tým, že keď poviem na operáciu alebo niečo, lebo už som s tým, že však je to ako to je, proste, akože neovplyvním to, môžem to zlepšiť tým, že ja neviem, viacej cvičím, že jem zdravšie, proste viem to nejako akože ovplyvňovať, ale zázrak nejaký neurobím. No, ale tu bolo vážne veľký, že ten preto nehodou som to mal úplne, po slovensku to poviem salam parky, bolo mi to úplne jedno.
Áno, jasné.
A potom som sa tomu fakt že venoval. Ja som napríklad mal niekedy, že 10 hodín za týždeň iba rehabilitácie. Že som naozaj mal 5x2 hodiny. A čo je úplne, že zase akože opačný extrém, že to je veľa, ale ja som sa vážne venoval tomu, aby som sa proste dal dokopy. A nebolo to len teda do toho koncertu, alebo aj to pokračovalo potom ďalej. Asi prvého 2,5 roka, prvé 3 roky som išiel takto, že naozaj, že som sa tomu intenzívne venoval. No, ale hlavne duševne proste, veľa vecí som proste úplne inak prijal. Zdravie sa fakt povýšilo niekde inde. Mm-hmm. A najpodstatnejšia vec, ktorá mi dodnes zostala, je tá priorita zdravia v zmysle napríklad, že spánku. Lebo ja som predtým fakt nikdy nespal. A aj teraz som človek, čo vie potiahnuť. Aj minule sa mi stalo, že ja neviem, že som to minule mal taký extrém, že jak to bolo, že z 33 hodín som 31 šoferoval. Že som vlastne len za 33 hodín vlastne len 2 hodiny spal a dokopy som bol hore, ja neviem, 49 tuším to bolo, alebo koľko, proste že veľa. Ale opäť, toto sa stalo, musel som to zvládnuť, tak som to zvládol, ale ďalší deň som oddychoval.
Predtým, si uvedomil, že to musíš
že proste musím,
to byť teba.
Že musím ten balans. Mm-hmm. Predtým som to nepoznal. Predtým by som ďalší deň, že no dobre, tak čo je ďalej? Mm-hmm. Hej, a toto je ten rozdiel trochu, ktorý, že mám tú stopku. Hej, že, a teraz to je taká zase trochu zlá vec, lebo ja teda mám naozaj veľmi veľa akože aktivít, nielen Mairi aktivít to nazvem, ale veľa iných v hudobnom priemysle alebo v tomto, ale akože najmä v zahraničí alebo aj v marketingovom. A strašne veľa vecí na mňa naozaj visí. V zmysle, že ja si nemôžem dovoliť mať zadný vypnutý telefón alebo nič také. No, lenže začalo sa mi deť to, že mi na tom zdraví záleží tak veľmi, že už som úplne vyčerpaný, už nemám energiu, tak ja si ten proste režim nerušiť a mi to úplne jedno. Čo je strašne zlé, akože teraz z nejakej zodpovednosti voči tým veciam, ale voči môjmu zdraviu. Že normálne, že som na seba hrdý.
Áno.
Nie som hrdý na to, že som si zaradil život tak, že mám tak veľa zodpovedností a tak veľa vecí mám akože na svojej hlave.
Áno.
Ale som hrdý na to, že to dokážem mať vlastne na haku.
Na haku, OK.
A to sa vás začalo deť hlavne špeciálne asi posledné 2 roky. To tak je, že vážne, že keď mám dosť, mi to úplne jedno. A dokonca ešte som to pred nejakým rokom držal, že aspoň som komunikoval napríklad, že s 5 ľuďmi. Že všetkých som ignoroval. Ale mal som takú externú situáciu, napríklad na konci roka 24 som bol taký, že viac chorý. Ja som nejaké vážne veľké teploty. Mm-hmm. A to si doteraz pamätám, že písal mi, že taký môj hlavný manažer, čo mám z Holandska, písal mi, otvoril som tú správu, pozrel som sa a iba, že odhodil som to, lahol som. Nevadí. Že áno, bude nahnevaný, nevadí. A proste, že keď je vážne zle, tak už nemám ani tých 5 ľudí, už neodpíšem nikomu. Že normálne, že proste
proste,
teraz je moje zdravie, kým sa nebudem cítiť lepšie, máte všetci smolu, je mi to úplne jedno. Mm-hmm. A akože, hovorím, som hrdý na to, že som tento stav dosiahol, ale nie hrdý na to, že som v stave, kde si nemôžem dovoliť.
Tak treba asi možno ubrať z nejakých aktivít, alebo aby...
Ja sa snažím ich presúvať na iných ľudí, len stále naražam do toho, že...
Neurobia to tak dobre, ako...
Že ma niekedy stojí veci času ich kontrolovať, ako im to dať urobiť.
To delegovanie je naozaj niekedy ťažké, ale tak...
Ale samozrejme je to vec, na ktorej pracujem a verím, že raz bude dobré.
Raz to bude dobré. Spýtam sa ešte na také priority iné ako kariérne. Povedal si teda aj to zdravie, ale dajme tomu vzťahy, alebo takéto niečo, že keď si vtedy uvedomil. Alebo ako si to mal tie myšlienky, že tu už nemusíš byť a teraz tie vzťahy, možno kamaráti, lebo predsa len keď si takto vyšťavený pracovne, tak tie vzťahy, ako hovoríš o 5 ľuďoch, ktorí sú asi aj biznisovo prepojení možno. Že ako to máš, no, ako to máš s tými vzťahmi, alebo ako to bolo opäť Miro pred a Miro po. Čo by si možno aj chcel cez nejaký odkaz povedať našim možno aj posluchačom, divákom? Že na čom naozaj záleží, možno, že si na niečo prišiel.
Ja si myslím, že to je strašne individuálne a že každý to má inak. Mm-hmm. To je napríklad to, že niekto sa cíti oveľa lepšie sám a niekto nedokáže byť sám.
A ty to máš ako?
Čiže sa mi to mení. To je paradox. Aha. A takto, ja viem byť veľký samotár. Mm-hmm. Ešte dávno, ešte pred neho, do mňa sa stalo také, že ja som proste chcel nejak posunúť svoju kariéru. Ja som si bukol letenku, išiel som na 2 mesiace na Miami, potom som bol 3 mesiace na Malte a bol som sám. Sám. Samozrejme, tam som spoznal nejakých ľudí a tak, ale išiel som si sám.
Hej.
A veľakrát, ale opäť niekedy, keď mám možno, že nejaké že horšie obdobie alebo niečo, tak mám ten pocit, že chcem mať vedľa seba niekoho.
Ano.
A o mňa sa to dosť bije, lebo pre mňa sa špeciálne po tejto nehode stala kariéra naozaj, že aj predtým bola prioritou, ale potom je to úplne, že priorita číslo 1.
Po tej nehode si mal, že kariéra je number 1.
Ja som to totiž to trošku prijal inak. Ja som to zobral, že ostal som tu pre niečo. a okay. je to niečo, beriem taký odkaz, že naozaj, že robiť tento svet akože lepším miestom cez hudbu, cez tie emócie. Mm-hmm. A to v takom zmysle, že aby sa proste moja hudba hrala všade na svete, aby proste ľuďom pridávala úsmev, energiu, a že je to taký nejaký vyšší odkaz. Okay. A preto to beriem, že to je číslo jedna. A aj každej nejakej potenciálnej partnerke alebo tak, medzi tým, je to komunikujem. Je to, čo som sa naučil, že treba byť proste úprimný, hovoriť veci na rovinu.
Konečne to nejaký chlap povedal.
A proste ano. Každému hneď komunikujem, že proste toto je proste číslo jedna.
A, že ty budeš dvojka.
No,
to nepovieš, ale...
Ak vôbec. Okay, ja si myslím, že v tomto trochu návrh oproti väčšine chlapov, že to poviem úprimne. Hej.
No, určite. To je...
Ale hovorím, že to je teda akože číslo jedna, mm-hmm. ale teraz nech sa vrátim naspäť k tým vzťahom, tak ja som to bral dosť dlho tak, že vyslovene, že nechcem vzťah. Že proste, že to ma brzdí v kariére, že to proste, nechcem to nazvať, že strata času, ale že...
Rozumiem,
ale proste...
to bolo pred tou nehodou? Nie,
práve že teraz, tie posledné roky.
Mm-hmm.
No, ale strašne sa to vo mne bylo, že minulý rok. A teraz zase sa vraciam čiastočne k tomu, že možno, že je lepšie predsa len akože mať tú jednu nejakú osobu, o ktorú v úvodzovkách sa môže oprieť, a tu sa vrátim k takému...
Áno, ty si veľký, takému, keď sa oprieš, tak tá žena spadne, ale akože áno, chápem.
K takému porekadlu, ktoré sa hovorí, že za každým úspešným mužom stojí žena. Mm. A napriek tomu, že si myslím, že za mojimi úspechmi asi nestojí nikto iný ako ja sám, plus ľudia, samozrejme, ktorým verím, ktorí mi pomáhajú a som im za to vďačný, ale stále si myslím, že proste bez mňa by to nebolo a neexistovalo. Začínam si tak hovoriť už pár mesiacov, že možno predsa len by nebolo zle akože mať akože aj tú ženu po svojom boku. A hlavne lepšie mať nazvem to, že jednu stálu ženu, jednu stálu partnerku, ktorá proste je tu pre teba, presne vždy sa vieš nejakým spôsobom k nej vrátiť a vôzovka sa o ňou oprieť, ak sme sa povedali, aby nespadla. Ale stalo to také, že akože stalo sa to nejak vo mne ešte bije, hej, že není to, mm-hmm. že som sa rozhodol, že áno, idem sa oženiť. Ale akože dávam už tomu priestor, mm-hmm. pred 3-4 rokom by bolo není šanca. Hej, vlastne bolo by veľmi striktne, že ja vzťah nikdy. Hej, mm-hmm. A teraz som taký, že možno predsa len je lepšie mať ten jeden vzťah, ako v úvodzovkách stále s niekým randiť a mm-hmm. chodiť hore dole s rôznymi ženami, čiže...
Mení sa to.
Ako som povedal, menilo sa to predtým, mení sa to aj teraz.
OK, takže ale nesúvisí to s tým, že tá nehoda prišla, že si vtedy niečo povedal, že v podstate vtedy tá kariéra skôr, ako... tie sny mi tak rezonujú, že si chcel naplniť tie sny a si videl to, že tu máš pre niečo byť.
Áno, to, akože toto určite, toto. Že samozrejme, iba som jediné, čo sa ako zmenilo zásadne, bolo, že v podstate, akože pomaly ďalej zájdeš. Hej, že,
aha.
že trošku viacej hlavne spánku, mm-hmm. veci sa venujú tomu zdraviu,
mm-hmm.
Ale akože samozrejme, že naopak tá kariéra, lebo aj predtým, že nazvem, že nejak sa mi darilo niekde lokálne, povedzme československý, alebo možno, že v Poľsku, v Maďarsku ma už nejaké ľudia poznali, ale bolo to lokálne. A popri tomu, že sa tomu veľa venoval, ale stále to bolo, že som sa tomu aj veľa venoval. Ale otázka bola efektivita toho, že či to množstvo času mm-hmm. naozaj malo taký osoh.
Mm-hmm.
Dobre by si povedal, že teraz to robím akože oveľa veci rozumne. A hovorím, a teraz fakt sa mi stane, akože nestalo sa to často, ale fakt sa mi stane, že napríklad niekedy mám aj, že deň voľná. Akože, ale není to taký deň voľná, že by som nič nerobil, ale je to deň voľná len, že moja duša proste oddychuje, že mi je mi všetko jedno. Hej. A toto mi trvalo fakt tie roky, akože...
Sa to naučiť, svojím spôsobom, pochopiť.
To nemení to prioritu, stále je to priorita, tá práca, mm-hmm. tá kariéra, je to číslo jedna, ale že vlastne možno ten jeden deň, ktorý vypnem, vlastne tomu pomôže.
Super.
To som to tak nejak prijal. No.
Super. Ja sa ešte opýtam na to obdobie tých 8 mesiacov plus minus, keď si po tej nehode vlastne ostal ležať. Pre človeka, ktorý je takto nabombený proste energiou a hudbou a chce robiť a zrazu proste 8 mesiacov, tak mal si nejaké také, nazvime to, depky? Alebo vieš, že keď ležíš v podstate ako taká korona trošku malá, lebo si ostal sám, relatívne sám, že ako si to zvládal, alebo čo bolo také najťažšie? Teda, či si mal také dark moments počas toho, tak 8 mesiacov je veľmi dlho na to, že hey, človek sa nehybe.
Ako ja som mal fakt strašne šťastie, že môj náplň úplne bola vlastne príprava toho eventu a on tým, že bol mm-hmm. fakt veľký rozsah, hej, kde sa bavíme fakt x tisícov ľudí, riešil som strašne veľa proste marketingových aktivít.
To si riešil ty v podstate online na nejakom počítači, že si nechodil,
Ja som si sam riešil aj kampane, mm-hmm. Minimálne teda v rámci, že Facebooku, ktorý bol Instagram,
mm-hmm.
Manažoval som tie, čo boli na Google, bolo tam veľa outdoorových, ktoré tiež som, samozrejme, nešiel som osobne vylepiť billboard, hej, ale riešil som, vyberal som si lokality, ktoré billboard vybereme a niekto celé akože manažoval, mm-hmm. ale hlavne to malo fakt, to bola taká, za mňa stále, lebo je teda aj okrem tá hudby a DJingu, ja sa venujem marketingu veľa, áno, že, áno. Že proste robím to pre veľa eventov, pre kluby som to robil a tak. Mm-hmm. A pre mňa stále... máme tu teda veľa festivalov, aj teraz nejakých proste úspešných, ktoré povedzme, že majú aj nejakú väčšiu návštevnosť, jak mal tento môj event, mm-hmm. ale stále si dovolím povedať, že to je bola jedna z najprepracovanejších kampaní, ktorá bola. A častokrát, keď teraz sledujem, nejaký, ja neviem, veľký event, hej, že či už to je nejaký štadión, či už to je nejaký festival, a vidím, že oni strašne strácajú, ale ani nie tak, že by mali malú kampaň, mm-hmm. ale že není taká strategická, že není to tak premyslené.
Zacielené.
My sme mali naozaj, mm-hmm. že to ja som mal tedy tú moju bývalú priateľku, my sme naozaj mali normálne po stenách proste tabule, my sme sa písali, toto bude v pondelok, toto bude v útorok, toto bude takto, toto bude takto, a my sme proste to bol súverené, to bola chemia, fyzika, matematika, všetko proste.
Áno.
A vlastne všetko, čo sme spravili, malo zmysel a my sme napríklad tedy dávali, že som dával, že každý deň jednu pesničku von, to bol taký akože súčasťou aj toho marketingu, wow. že a samozrejme to okolo toho, hej, vtedy bude pesnička toto, vtedy pídeme toto, vtedy hento, a vlastne to celé malo zmysel, hej. A teraz hovorím, sú tu aj oveľa väčšie eventy, to nazvame, alebo teda festivaly, samozrejme, že doba ide ďalej a tak, ale vidím, že strašne strácajú na tomto, že to vlastne nemajú premyslené, že to tak náhodne niečo strieľajú doľava, doprava a mohli by oveľa úspešnejší, lebo stále sa vieme, že my sme to urobili z nejakého DJ-a. Napríklad to tak, že medzi nami tam to bol v Inchebe, hej? A tam bolo, že viac ľudí jak na Tiesta, viac ľudí jak na Dona Diabla, Timmy Trumpeta, na slovenského DJ-a. A teraz vôbec nehovorím, že to som ja, hej? Ale proste nejaký slovenský DJ a vlastne predbehol akéhokoľvek iného svetového DJ-a, ktorý tam bol, hej, v návštevnosti. A to bola, a vo veľkom miery to bola tá kampaň, hej, mm-hmm. že, ktorá bola proste premyslená. Čiže to bola vlastne odpoveď taká zdlhavejšia na to, že to ma strašne naplňalo.
Že si sa tým zaoberal a nie
zaoberal
si...
A tým pádom som, samozrejme, rehabilitácie.
Áno.
A okrem toho teda jedine, že fakt pri mne vtedy stála proste tá priateľka a mali sme malého buldočka a ten buldoček bol tiež taká moja, akože vtedy taká láska, že to bola taká, že útecha, hlavne ten buldoček.
Ježe to férka, ten buldoček.
Nie, lebo...
Priority.
Ne, hlavne ten buldoček.
Jasné.
A to vlastne, že som stále mal čo robiť. A napriek tomu, že som akože sa... Ja som sa vlastne presúval dosť, že to bola fakt taká miestnosť približne ako tá moja, akože... A samozrejme, tu bol počítač, tu bol tu, tam boli tie tabule. A ja som vlastne mal takéto kreslo na kolečkách, čiže ja som sa vlastne presúval po tej miestnosti.
Mal kreslo na kolečkách?
Áno, klasické kancelárske proste.
Aha, a to si mohol sedieť, že s ním sa ležať celý čas úplne?
To už akože už ležal som, také... fakt som ležal, že asi 2,5 mesiaca. Mm-hmm. A potom už som akože to kreslo a už som sa tak presúval k počítaču, k tam. A ja som zároveň aj už tedy vlastne som napríklad robil, lebo hovorím, že vydávali sme napríklad, že to bolo, že raz týždeň som dával pesničku, mm-hmm. a raz týždeň som hral akože online. Tuším, som dodával, že live stream na Instagram, na Facebook,
okay.
Že som akože hodinu vždy nejak pohral a sedel som pri tom, hej, ale aj to, že preto hovorím, my sme mali fakt premyslené, že ja som, to bolo presne, že pár ľudí, lebo pesnička, pár ľudí, lebo hrám, pár ľudí hento, niekomu, a my sme mali rozanalyzované presne, že vlastne, že ja som vedel počet, aká kapacita, mm-hmm. a presne som vedel, že dobre, že toto sú moji core fans, ktorí proste prídu bez hľadu na to. Teraz týchto ľudí potrebujem takto. A ja som to mal proste premyslené, že čo všetko treba spraviť preto, aby sme získali tú kategóriu, tú skupinu ľudí. A tým, že bolo tak veľa okolo toho, tak vážne ma to akože celkom zanepráznilo a tým pádom som nemyslel na to, že preboha, čo bude s môjim životom. Hej.
Super, čiže vieš, ako pýtam sa preto, lebo teraz, keď nás niekto počúva, pozera, uh-huh. a dajme tomu má niečo také, že nemôže proste fungovať naplno v tom živote.
Tak mal by si nájsť niečo,
to som chcela.
Čo bude naplňať. A môže to byť čokoľvek. Môže to byť kreslenie, môže to byť písanie básničiek, môže v dnešnej dobe môže spievať, dnes môže spievať každý, hej, lebo máme tu AI, ktoré jeho hlas mení, máme tu iné AI, ktoré upraví jeho tóniny, a potom tu máme...
Kurzy, kadejaké sa môže človek sa môže učiť, áno, Harvard môže, pomaly môže študovať nejaké kurzy.
Na YouTube, ktorý zadarmo je zadarmo hociaký návod na hocičo, to znamená, že ja si myslím, že dnes stačí, že človek chce. A keď človek chce, nech to je čokoľvek, tak má šancu to dosiahnuť. O tom je veľa vedeckých výskumov, že proste dneska samozrejme, že talent stále hrá rolu, ale oveľa viac je to o tom, ako to odmakáš. Napríklad ja nemám žiadnu hudobnú školu, hej? Ja neviem hrať na žiadny hudobný nástroj. A napriek tomu, že si myslím, že na Slovensku máme fakt, som povedal, že milión, ale minimálne stovky ľudí, ktorí sú extrémne talenty, majú hudobné školy, niečo, tak napriek tomu tvorím hudbu, ktorá, nechcem povedať, že je úspešnejšia, ale je vo svete úspešnejšia, hej. A nemyslím si, že, ale je to odmakané. Není to vôbec o tom, že ja by som bol úžasný alebo niečo, ale je to o tom, že chcel som, išiel som za tým, hej. A čiže, keď máme teda niekoho motivovať, tak hovorím, nech si každý nájde niečo, čo aspoň trochu baví, aspoň trochu naplňa a ide si za tým.
A ešte buldočka.
Inak
minimálne.
Taký milý buldoček, akože vie potešiť.
Dobre, super. A teraz v podstate nejak tá nehoda sa ti pripomína, ako si spomenul, že stáva sa ti takéto niečo ešte v rámci napríklad tváre, lebo ty máš v tvári, čo som teda čítala, ono to vôbec nevidno, ale povedz mi, koľko ty máš nejaké šroby ešte?
Ja to mám 41 šrobov.
Hulk, trošku.
Hej, sú tam nejaké akože titanové platničky.
To máš v tvári?
Hej. Ono totiž to, toto bola sranda, ja som to samozrejme nemal o tom vedomo, že také niečo existuje. Mhm. Ale ono sa to normálne operuje a operuje sa to zvnútra. Čiže vlastne zvnútra z ústnej dutiny sa to akože operuje. Ja som vlastne mal nos, lícne kosti, pod očami a samozrejme nejaké zuby, tak, ale tak zuby berem, že to je úvozovka drobnosť, aj keď samozrejme není to drobnosť.
Tak hokejista už.
Ale bolo to akože... ja som hlavne po tej nehode najprv nevedel, že či tieto zlomeniny mám. To je taká sranda, že to je paradox, že zlomeniny v tvári tak nebolia. Napríklad zlomenina... podľa mňa niektoré kosti v nohe, že bolia, že extrémne veľa. Napríklad to hovorím, teraz mám to koleno a ja zomieram. Akože naozaj, že ja som zvyknutý už na bolesť za tie roky, ale toto je naozaj, že strašná bolesť.
A teraz ťa boli?
Len keď chodím. Alebo teraz, aby som to povedal presne, keď sa snažím chodiť.
Snažíš chodiť?
Tak to fakt boli. Alebo neviem, keď sa niekomu zlomí ruka, alebo niečo takto, akože veľmi boli. Zuby veľmi bolia. Ale napríklad tieto kosti, že lícne, mňa to fakt vôbec nebolo. Ja som ani nevedel, že mám zlomené. A ja som bol vlastne, ja som bol vlastne v jednej nemocnici, v Trnavskej, kde ma teda hospitalizovali, nech dávali dokopy a mňa potom presúvali do Bratislavy, do Ružinovskej. A ja som vlastne nevedel, že mám tieto kosti zlomené. A mne po ceste sanitár, ktorý ma prevážal, si čítal moju správu a začal hovoriť latinské názvy tých kostí, že toto máte zlomené, a on to hovoril tie latinské názvy. Ja, že čo? Že no, však to máte, začal mi to ukazovať, však to máte túto kost, to máte hento.
Čo si?
A ja som bude pozeral, mne klamali, že ma prevážajú do Bratislavy, aby mi spravili zuby. Hej.
A čo nám je takto oklamali?
Áno, všetci. Rodina, kamaráči, všetci, že ja som to nevedel, hej. Ja som reálne, lebo...
To nebolo možno, vidno?
Lebo ja som mal strašne veľa liekov, hej. Ja som mal strašne veľa toho trabalu.
Ale ty si bol vlastne mimo.
Či vlastne možno je peto, som to tak necítil, ale akože aj to nebolo, ale zároveň, ak je to trochu bolo, tak kvôli tomu lieku som to necítil.
Jasné.
No a vlastne po ceste, jak mi prevážali, som zistil, že vlastne mne idú robiť kompo celú tvár. A túto zadešenie, že príbeh sa všetky drobné, že bol som teda, bol som v klasickej nejakej tej Ružinovskej, tejto, kde boli tam tri postele. Ja som bol tá tretia pri okne. No a pri dverách bolo umývadlo.
Áno.
Prišiel som tam, prvý deň ma priviezli, hej, nikto ma to nepoznal a sestrička mi hovorí, že choďte si umyť zuby. A ja hovorím, že no ja by som išiel rád, ale ako? A ona, že však tam je umývadlo, chodí si umyť zuby. Ja jej hovorím, že dobre, ale ja neviem chodiť, ako tam mám dojsť.
Áno.
A ona, že to ma nezaujíma, že chodí si umyť zuby.
Prosím.
A ja pozerám, potom došla nejaká iná, jej to vysvetlila, že aha, dobre, tak priniesli mi nejaké barle, aby som sa tam dobarloval, tak ja som došiel nejak do barlom, jak som sa tam oprel a potom ma donútila regulárne akože umyť si zuby, aj keď
možno to nebolo aké zuby?
Nemalo žiadny zmysel. A keď už, tak by mali mi ich do zuby umyť a nie, ma nutiť k umývadlu. A dobre, ale to je akože také menšie. A teraz to väčšie, že prišiel, už sa blížilo teda k operácii, nejak, už teda som vedel, že nejaká bude. Asi nejaký čtvrtý, piatý deň, keď som tam bol, tak sa išlo odohrať. No a prišiel človek z anestézie, vlastne, ktorý prišiel ma vyšetriť, či mi môžu spraviť akože anestézu. No a po hodinu predtým, ako prišiel tento človek, tak prišiel človek, ktorý bol akože nejaký asi primár alebo hlavný operátor, ktorý mi priniesol lepku tváre, ukazoval mi, že čo mám zlomené a ukazoval mi, že ako mi to budú operovať. Ukazoval mi, že no, to vám tuto znútra, takto, celé mi to proste povysvetloval. tento človek odišiel a prišiel tento človek z tej anestézie vlastne zistiť, či ma vlastne môžu uspať. No a tak to pozrel a zistil, že vlastne mám to moc akože pohmliežnené a že vlastne tá trúbka na toho umelého dýchania mi neprejde donútra. Takže tam nebudem uspať, takže ma budú robiť privedomie.
A ja že...
Počkať. Že ja som vedel, že čo mi idú robiť.
Jasné, všetko.
Úplne mi to krásne poukazoval, hej, úplne to človek proste poukazoval, jasné, že toto idú za toto, takto ano. Niečo. A potom mi povedali, že vlastne pri tom nebudem spať.
Budeš hore. Čo si?
Ale akože potom nejak, už sa nepamätám si potom, že aký tam bol, alebo tam potom nejaký zlom, že začali ma robiť akože bez spánku, ale vlastne, že nejak najprv vlastne iba akože napravili to, aby iba nejakú jednu kosť, aby vlastne tam vedela prejsť tá trubička na dýchanie a potom ma uspali. Je, čiže ako keby väčšiu časť som nakoniec bol uspatý, ale...
No, ale povedz mi o tej, čo si bol hore. To bolelo?
No tak on to nejak tak bolo, že ono v tom procese vlastne, že to bola jedna operácia, hej, to bolo, no. Ono to trvalo, nepamätám si to presne, ale to bolo, že hodiny, hej, že to bolo veľa, alebo to bolo, aj keď malých kostičiek, ale veľa kostičiek, plus nos to bolo ešte teda. Hej, a ale ako začalo to tým, že vlastne nemôže byť uspatý. A
na Slovensku to tak funguje, čo sa vôbec čuduješ.
Ale vlastne. Takto, keby ti aspoň predtým nikto nepovedal, že čo ti dorobiť. No.
A ešte mi povedz poslednú vec, teda, že čo ťa čaká najbližšie takto v lete?
No, ak teda by som mohol, tak opäť ma čaká Tomorrowland, čo je v podstate najlepší festival na svete.
To bude druhýkrát, čo budeš na Tomorrowlande? Alebo...
Vystúpenie, to bude už tretíkrát, lebo aj v 2023 som tam bol, ale to bolo, že na jeden song som bol ako host, vlastne DJ-ovi, s ktorým som mal pesničku. Mm-hmm. Na minulý rok som tiež bol takto ako host, plus som iný víkend mal svoj set a teraz vlastne bude druhýkrát svoj celý set. A v podstate mám oveľa lepší čas, akože aj minulý rok, chvála Bohu, našťastie sa podarilo, že to naplnilo, že bolo to, že super.
Oveľa lepšie znamená neskôr?
Áno.
Čiže viac ľudí príde neskôr.
Tak ja som minulý rok, to bol normálne, že zázrak zázrakov, že vlastne o 13.00 sa otvorí festival. Mm-hmm. A ja som hral 14.00.
Jasné.
A nebolo to, že hlavné pódium, bolo to nejaké menšie pódium. A reálne, ja som tam prišiel asi 13.50, takže 10 minút predtým, ak som išiel hrať a bolo tam asi 20 ľudí. A nice. Ja som bol len, že OK, že to je super. A hlavne to bolo vlastne tak, že ja som týždeň predtým hosťoval na hlavnom pódiu, na mainstage, kde bolo, ja neviem, 100 tisíc ľudí.
Jasné.
A samozrejme, išli z toho von videa a tak ďalej, a potom si hovoril, že ježiš, to bude hamba, že ty kokos, že ja tu idem hrať pre 20 ľudí. Ale akože fakt nejakým šťastným sa stalo, že ja neviem, som začal hrať a za 20 minút tam bolo, že 1000. Že sa to úplne proste naplnilo. Ale bolo to také, že samozrejme pomohli Česi a Slováci, ktorí prišli podporiť.
Vedeli, super.
Bolo to pár stoviek z nich, neviem to presne povedať, koľko to bolo. A sa to nabalilo, hej, lebo tým, že už boli ľudia, bola atmosféra, tak všetci, čo išli okolo, tak sa zastavili a zostali dlhšie, asi ich plánovali, lebo akože sa tam fakt darilo spolu zájomne robiť veľmi dobrú atmosféru. No ale teda Tomorrowland, hej.
Takže vieš čo, Tomorrowland teraz bude v podstate, že všetci budeme čakať po tomto všetkom, že či sa tam objavíš, či vstaneš.
To je Tomorrowland na vozíku.
To dáš na vozíku? Dobre. Veš prvý DJ na vozíku na Tomorrowlande? Asi hej.
Ja si myslím, že z tých tisícek DJ-ov, ktorí tam hrajú, že tam už niekto určite bol, ale neviem. Ale minimálne neviem o niekoho.
Zo slovenských minimálne na vozíku prvý na Tomorrowlande budeš.
Určite. 100%. Takže dúfam, že nie, ale ak hej, tak táto anomália vznikne. A potom samozrejme nejaké iné festivály, nejaké slovenské, plus klasika Chorvátsko, Zrče, Ibiza, nejaká Malta. A ešte akože ono stále ešte, akože mi tam nabiehajú veci, že dosť to je také, že ono strašne, špeciálne keď to úplne lokálne, že československý, tak strašne funguje, že sa tie bookingy riešia niekedy, že veľmi dopredu, ale niekedy sa riešia aj last minute kvôli nejakej aktuálnej žiadanosti. Hej? Mm-hmm. A napríklad ja mám jak pripravenú nejakú akože opäť strategicky nejakú vec, že mám strašne veľa vecí nachystaných, ale ja schválne to nedávam ani von, ani nič, ja sa proste nemenej nehávam. Ja chcem spraviť celú takú, že veľkú jednu šnúru, že to veľmi pôjde, že zase opäť týždeň po týždni, ale že pôjde teraz to poviem, musím to povedať neskromne, že pôjde fakt masakr za masakrom, hej, že či už to bude pesnička alebo proste niečo. Mm-hmm. A stalo také, že čakám iba na nejaký moment, kedy ja to budem cítiť dobre, tak teraz.
Na to momentum, že taký ten...
No, napríklad teraz som rád, lebo keby som to začal pred dvoma mesiacmi a teraz tu mám túto nohu, tak sa zabijem, hej, že...
Ešte nestrašne.
Všetko je, ako malo byť.
Áno.
No a potom... v podstate na jeseň určite nejakú väčšiu Ázia-túr. Dosť ma chytila Ázia. Akože, tak by som povedal, že ja mám rád Áziu a Ázia mňa. Hej, že nejak nás chytila tá spoločná chémia veľmi. Že aj ľudský, že som tam stretol, spoznával dobrých ľudí. Samozrejme, nemôžeme mať konkrétne, ale práve podpísala jedna agentúra, ktorá iba pre rozmer mala exkluzívne Avicii pre Áziu. Takže iba to je rozmer, že keď mala Avicii, ktorý pomeň doteraz jeden z najlepších umelcov svetových všeobecne, tak s nimi teraz plánujeme túr vlastne jesennú, čiže tam asi to bude akože naozaj super. Ale stále, ako som povedal, tak taký nejaký môj cieľ je vážne, že celý svet, hej, že nie, Ázia samozrejme je obrovský trh, keď to porovnáme so Slovenskom.
Trošku väčšie,
Európa je trošku menší, ale stále. Áno. Austrália je úplne iný trh, Amerika, okay. Južná iný trh, Severná Amerika, Kanada, všetko je proste nejaký iný trh. Ja mám vážne taký nejaký cieľ, že by som chcel, že akože byť všade. A ešte pre mňa strašne podstatné, to som ešte pre tou nehodu vlastne bola taká pre mňa zásadná zmena, že podarilo sa mi hrať nejaké akcie, kde bolo veľmi veľa ľudí, že 5000 a aj viac, ale neboli tam tí ľudia kvôli mne. A vtedy som nadobil taký pocit, preto som začal sa veci venovať aj produkcii a tak, že áno, že vlastne, že by som vážne chcel niekedy dosiahnuť to, že tí ľudia budú chodiť fakt za mnou. Hej, že nebude to, že budem vďaka nejakým kontaktom alebo niečom proste na festivale, kde bude XY ľudí, s ktorými skoro nikto nepozná.
Prišli na toho a ty si medzi nimi, tak už tam ostaneme. No,
ale že by to vážne bolo tak, že aby, nehovorím, že keď bude festival, že prídu len kvôli mne, ale aby to bolo nejak akože relevantné, že aspoň tušia, že to je, hej. Skupujeme tak stále, že stále keď tento rok budem hrať na festivale, kde bude 5000 ľudí, tak určite nie všetky 5000 ľudí sú moji fanúšikovia, možno nejaká jedna tretina z nich o mne nikdy nepočula, ale dve tretiny aspoň počula. Aspoň. Hej? A toto, keď sa mi podarí vo svete, tak budem akože spokojný. Je to taký nejaký cieľ, ale dlhodobý, samozrejme, nebude to zajtra ani pozajtra.
Priatelia, človek so 41 šrobami v tvári a s neviem koľkými klinmi v tele, ktorý nekončí svoju túr za svojimi snami. To je proste inšpirácia pre vás, keď momentálne prežívate nejaké ťažké obdobie v rámci nejakej nehody alebo niečoho, čo vám stalo, tak myslím, že DJ Majer je odkaz toho, že tie sny sa majú plniť ďalej a dajú sa plniť ďalej. Majer, ďakujem, že si prišiel porozprávať.
Ja ďakujem a hlavne si všetci splňte svoje sny.
Ďakujeme krásne. Pozerajte socky, lajkujte, šerujte s kamarátmi a teším sa na ďalší diel. Dnešným hosťom bol DJ Mari. Verím, že sa páčilo. Čaute.
Ahojte.
Socky s Leou Daniš. Socky s Leou Daniš. Na Európe 2.
Dramatické udalosti ako vážna autonehoda alebo iná udalosť s vážnymi fyzickými následkami môžu výrazne ovplyvniť psychiku človeka. Telo sa síce zotavuje v rámci medicínskej starostlivosti, no duševné zranenia sú často hlbšie a menej viditeľné. Mnohí ľudia po takýchto udalostiach zažívajú posttraumatický stres, depresiu, úzkosti, stratu seba dôvery či dokonca krízu identity. Najmä ak sa zmení ich telesná integrita alebo schopnosti. Psychická obnova je možná, ale vyžaduje čas, trpezlivosť a podporu. Nejde o návrat do pôvodného stavu, ale skôr o hľadanie nového spôsobu bytia, prijatia zmien a vytvárania nového obrazu seba. Liečba zahŕňa psychoterapiu, podporu v zvládaní emócií, stabilizáciu, ale aj prácu s vlastným telom cez rehabilitáciu či fyzioterapiu. Dôležitá je aj blízkosť podpory od rodiny, priateľov, odborníkov. Kľúčové je neporovnávať sa s druhými alebo s vlastným predúrazovým ja. Psychologická pomoc má viesť k tomu, aby človek vedel uniesť svoju realitu, našiel nové zmysluplné cesty, ako ďalej žiť a získal späť pocit hodnoty. Duševné uzdravenie je možné, aj keď nie ako vymazanie bolesti, ale ako jej prijatie a schopnosť žiť s ňou. Práve to často vedie k hlbšiemu osobnému rastu. Okrem individuálnej psychologickej pomoci môže byť veľmi nápomocná aj skupinová terapia či podporné skupiny pre ľudí s podobnou skúsenosťou. Zdieľanie príbehov, pocitov a pokrokov pomáha človeku cítiť sa menej osamelo, znižuje pocity hanby a posilňuje nádej. Dôležitou súčasťou uzdravovania je aj práca so stratou. Či už to stratou zdravia, schopností, plánov do budúcnosti alebo straty pocitu kontroly nad životom. Mnohí ľudia po ťažkej životnej skúsenosti nadobudnú hlbší pohľad na život, pevnejšie vzťahy či väčšiu vnímavosť k vlastným hodnotám. Hoci uzdravenie nie je podľa presného plánu, s podporou a pochopením sa to dá postupne. Dôležitým prvým krokom je dovoliť si pomoc prijať. Ak prežívate vo svojom živote niečo náročné, nezostávajte o samote. Sme tu pre vás na krízovej linke pomoci IP 0800 500. 333. Anonymne, bezplatne a non-stop. Dnes vám odpovedala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipčko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Suzy, dýchaj, 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 neboj sa, to prežiješ, to zvládneš, to zvládneš.
Ak je život hojdačka, ktorým smerom práve letíš?
Tak už to je všetko také naprd. Už mám kolena, ma boli a nevládzem, zle som spala. Ešte som aj tučnejšie, dnes ako som bola včera. Život nemá žiadny zemysel.
Zuzka Vačková a Katka Brichtová v podcaste To nerieš moja. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Má ženy, ktoré sa o seba starajú a vyzerajú úžasne. Ale pozor, je to tak trošku drina, že Zuzi?
Čo vám poviem?